Garbė Jėzui Kristui, klausote Marijos radiją, kalba kunigas Aleksandras Barelli, vienuolis salezietis, kunigas iš Italijos, su Švento Jono Bosko parapijos klebonas Vilniuje ir kunigas.
Čia ir kunigas Paulius, esu Šventojo kryžiaus bažnyčios rektorius ir jau daugiau negu 7 metai gyvenu Vilniuje.
Gavome vieną jau iš anksto žinutę, yra kunigui Aleksandrui ir dabar mūsų Rimas ir paskaitys.
Klausimas kunigui Aleksandrui. Kaip aš, kaip jaunas ir laimingas žmogus, galiu padėti vyresniam arba pagyvenusiam, kuris kenčia nuo vienatvės ar ir depresijos? Kaip galiu teikti viltį ir stiprinti tą, kuris gyvenime išties daug kančios patyrė ir ar tebe patyrė? Kokiu būdu galiu nešti paguodą ir šviesą į tokio regis nuskriausto žmogaus aptemusį gyvenimą, kur atrodo, kad viskas pasmerkta ir nieko geriau niekada nebus?
Tai dėkoju už klausimą. Na, dėkojant Dievui visų pirma, kad esi laimingas. Dažniausiai girdime, kad kažką negerai, o čia turime žmogų, kuris yra atpažįsta, kad Dievas duoda jam ir laimę, ir daug dovanų. Nu, kaip pirmas atsakymas, spontaniškas, sakyčiau, iš Evangelijos atpažįstame per gero samariečio palyginimą, kaip Jėzus kviečia kiekvieną mokinį, krikščionį, tapti artimo kitam nuskriaustam žmogui. Tai reiškia, kaip paguosti. Paguosti ne tiek žodžiais, kiek buvimu šalia. Jeigu tu turi Dievą širdį, jeigu tavo tikėjimas iš tikrųjų kelrodė tavo keliui, tavo gyvenimui, tu turi ką duoti. Gal net pats net pažįsti, gal pats nežinai, kiek dvasinio turto turi viduje, bet kada prieini prie kito žmogaus, kuris turi niūrų žvilgsnį į gyvenimą, jaučiasi apleistas, gal serga tos depresijos, bet kartais yra ir dvasinė tokia depresija, kada nesiseka, tavo užduotis nuo Jėzaus yra būti šalia. Paskui, ką tu pasakysi, kaip tu paguosi, na, ten nėra kažkokio recepto ir gali skirtis pagal aplinkybės, pagal žmogų, pagal amžių, pagal situaciją. Bet jeigu kada žmogus gyvena nelaimingas, jaučia, kad yra suprastas, jaučiasi, kad yra neatstumtas, o priimtas, jau tai yra didžiulė paguoda. Be abejo, mes galime būti artimi kitam žmogui, ne tik tai žodžiais, bet ir savo veiksmais. Jeigu tam žmogui trūksta duonos, turėsi rūpintis, kad turėtų ką valgyti. Jeigu trūksta ir stogo, turėsi rūpintis, kur jis gali gyventi. Jeigu jam trūksta ir pagalbos rasti darbo, arba atsigauti po kažkokios netekties, būtent tu turi daryti kažką konkretaus. Bet ten yra situacijos. O bendras pagrindas, kurį mes galime ir išmokti nuo Jėzaus gailestingumo, yra eik ir gydyk jo žaizdas, ne kūno tiek, kiek ir dvasios.
Kartu su mumis yra ir Akvilė, ir Jūratė, gal ir jos turi kažkokį klausimą.
Iš ties taip, vienoje diskusijoje, kaip tik ir katalikiško jaunimo būryje, iškilo toksai klausimas, ir čia galbūt visai praverstų ir jūsų atsakymas. Vieni iš mūsų yra laimingi dėl to, kad augo tikinčiose šeimose ir buvo auginami būtent su ta meilė Dievui, tačiau kiti jie atrado ilgainiui, galbūt vėlesniuose savo gyvenimo tarpsniuose. Ir jei šeima yra netikinti, o jaunas žmogus ieško tikėjimo, kaip jam netapti savo šeimos kartais netgi priešu, jeigu šeima, tarkim, yra priešiškai nusiteikusi tikėjimo atžvilgiu, ir kaip išlaikyti tą paieškos kelią, ir kaip kryptingai žvelgti į Dievą, atrasti tą jo meilę, nesugadinant santykių su šeima. Klausimas sunkus, nežinau, kuris norėsit pradėti.
geras klausimas, labai ačiū. Iš tikrųjų, man atrodo, čia ir verta turėti omenyje, kad tada, kai žmogus ieško tikėjimo, kai ieško Dievo, yra pats Dievas, kuris ieško mūsų. Ir tada ten yra susitikimas. Susitikimas tarp Dievo ir žmogaus. O ta unikali meilė, kurią Viešpats myli kiekvieną iš mūsų, atnaujina viską. Ir atnaujina žmogų, atnaujina ir aplinką. Ir Dievas ne tik tai galvoja apie savo vaikus, tik tai apie tuos žmogus, kurie jo ieško, bet ir jis ieško ir kitų žmonių, kurie yra toje aplinkoje. Ir tas sąmoningumas, kad Viešpats ieško ir tų kitų žmonių, kurie yra mano aplinkoje, gali būti ir tas startas, kad iš tikrųjų aš norėčiau kiekvieną dieną pradėti su Dievu ieškoti ir kitų žmonių mano aplinkoje, kad iš tikrųjų kiti žmonės rastų Dievą dėl to, kad Dievas yra su manim. Yra kartais, kaip tu pasakai, kartais yra kiti žmonės, kitiems žmonėms sunku priimti, kad netikinčioje šeimoje atsiranda žmogus, kuris tiki, bet iš tikrųjų meilė, konkrečiai Dievo meilė, gali viską po truputį, gali ir dėl to, kad Dievas gali padaryti labai greitai, bet po truputį su konkrečiomis detalėmis, meilės detalėmis šeimai, konkrečiai šeimai, kiti žmonės šeimoje gali rasti, kad iš tikrųjų ta meilė nėra tik tai iš to žmogaus, yra ir Dievo meilė. Ir man atrodo, kad taip pat verta tame žmoguje, kuris atrado tikėjimą netinkinčioje šeimoje, verta taip pat turėti omenyje, kad iš tikrųjų visą tai visą pagrindą, visas žmogiškas pagrindas i jo to žmogaus tikėjimo yra patys tėvei, pati šeima, kuri suteikė tą pagrindą, kad iš tikrųjų žmogus galėtų atsiliepti, nes tikėjimas yra atsiliepimas, nėra sakykim, iniciatyva mūsų. Dėl to ir Dievas ruošia kiekvieną iš mūsų žmogiškai taip pat, kad mes galėtumėm žmogiškai, dėl to, kad Jėzus Kristus yra ir žmogus, ir Dievas, kad mes žmogiškai galėtumėm priimti tą tikėjimą ir po to galėtumėm padėti žmogiškai taip pat kitiems priimti tą tikėjimą. Man atrodo, kad čia yra ne tik tai, sakykim, priešingų aplinkybių, bet yra ir daug pagrindų visada iš Dievo, kad tas žmogus gyventų optimizme. Aš metel to, kad optimizmas visada yra grindžiasi tikėjimo.
Ačiū labai ir kunigė Aleksandrai, gal galėčiau dar šį klausimą šioje situacijoje būtent papildyti. Mes dažnai kalbam apie evangelizaciją. Šioje situacijoje, kai tarkim jaunas žmogus yra ieškantis tikėjimo ir jį nesenai atradęs ir gyvena kartu su netikinčia šeima, kokie galėtų būti tie tokie pirmieji evangelizacijos žingsniai?
Na, pirmas žingsnis, manau, kad turėtų būti būk savimi. Tai reiškia, kiekvienas iš mūsų yra atsakingas už savo veiksmus ir už savo tikėjimo išlaikymą. Tai reiškia, ar tu gyveni tikinčioj šeimoj, ar netikinčioj šeimoj, tau vis tiek yra asmeninė atsakomybė. Tada, kai esi savimi, turi išlaikyti tokią tikrą pusiausvyrą. Būti ištikimas Dievui, jo reikalavimams, jo įsakymams, sakramentaliniam gyvenimui, mišos, išpažinties sakramentas, gal net ir surasti kažkokią maldos grupelę ar kažkokią bendraminčių grupelę, nes pats vienas įsilaikyti pakankamai sunku, o su bendraminčiais yra lengviau. Kita vertus ir gerbti kitų šeimos narių yra požiūrį, kad nebūtinai visi turi galvoti tą patį ir gyventi tą patį. Kartais ir gali būti, kad ir tave išgyveno kažkokią netinkamą patirtį susijusi su bažnyčia, su kunigais, su sutikėjimu. Ir gali būti, kad jų atšalimas tikėjimo atžvilgiu yra pasekmė nuo tos netinkamos patirties. Reikia ir pagerbti, kad jų greitis yra kitoks. Dabar, jeigu jie uždraudžia tau melstis prie stalo, sakykime, tu neprivalai melstis garsiai ir išprovokuoti, tu gali melstis ir savo širdį, tyloje, ir ta malda yra išklausyta Dievo, o ne išklausyta tėvų. Viena yra, kas liečia išorę, ir mes nebūtinai turime išprovokuoti tėvų ar brolių, seserų kažkokią reakciją. O kita yra, kas liečia mūsų asmeninį dvasingumą. Mes maitinamės kasdien malda, mes maitinamės Dievo žodžiu, mes maitinamės sakramentais. Šita turi būti. Bet formos, kaip tai išreikšti, netikinčioje aplinkoje, ar tai yra šeima, ar tai yra darbo vieta, ar tai yra mokykla, ar universitetas, ten turiu ir surasti tokį tikrą subalansavimą, kad neužgoštų to mano dvasingumo ir iš kitos pusės nebūčiau kaip kryžiaus žygio kareivis, kuris eina su kardu į priekį ir tarsi žudo kitus. Nu, mes turime pagerti kitus, kurie galvoja kitaip, o kita vertus būti savimi. Yra SMS žinutė.
Klausytojas ar klausytoja rašo, garbė Jėzui, aš ilgiau pabendravusi su tėvais jaučiuosi blogai. Jie nesimeldžia, mėgsta apkalbas, piktoki, visai nevertina dvasinio gyvenimo, vien materialinį. Aš prieš metus atsiverčiau, mane jie sekina, ar man bendrauti ir kentėti, ar fiziškai atsiriboti ir melstis už juos. Jei taip daryčiau, ar nebūtų nuodėmis?
Čia irgi vėl turim panašią situaciją, tik dar šiek tiek sukonkretinta, ar ne?
Taip. Na, visų pirma, kad būtų nuodėme, turi būti noras pakenkti kitam žmogui. Jeigu aš išbandžiau surasti pusiausvyrą su savo tėvais ir išbandysiu, manau, kad ir nebus kažkokia tyčinė nuodėme. No? Dabar esmė yra, mes turime įsakymą, gerbk savo tėvą ir motiną. Kaip įgyventinti tą įsakymą, gali būti skirtingi būdai. Gali būti, kad aš meldžiuosi už juos ir prašau, kad viešpats įsileistų per savo kelius į jų širdį. Galiu taip pat liūdyti savo džiaugsmą, atradęs prisikėlusį Jėzų per tikėjimą. Galiu liūdyti Jėzaus meilę jiems per savo gerus darbus ir, pavyzdžiui, kartais kantrai įsiklausyti, kantrai prieiti prie tėčio ir mamos, nors jie nesimeldžia, yra iš tikrųjų mūsų misija. Yra būdas, kaip gyventi krikščioniškai. Kaip tu tikiesi būti geras Jėzus mokinys, kuris liūdija savo tikėjimą pasaulyje, jeigu nesugebi ir priimti kantrai ir su meile savo tėvų. Mes evangelizaciją, kai minėjai Akvilė, pradedam nuo savo šeimos rato. Tai nereiškia davatiškumą, tai nereiškia prievartą, tai nereiškia sulyginti kitų nuomonę prie savo nuomonės. Bet jeigu aš tarnauju, jeigu aš kantrai išsiklausau, jeigu kada grįžtu iš darbo arba iš mokyklos, klausau, kaip sekasi šiandien, kadangi matau, kad tu esi pavargęs ar pavargusi, mamai, tėčiui, tai yra tikėjimo liūdimas. Gal ne taip tiesiogiai ir neprovokuojančiai, bet Jėzus ir siunčia mane ir taip daryti. Neturime įsivaizduoti, kad tik tai per didžiausius stebuklus kažką darome.
Aš gal dar norėčiau prisijungti ir pakomentuoti galbūt net savo turimą patirtį. Iš tikrųjų, štai va kaip ir Akvilė labai gerą klausimą, būtent uždavė, ką daryti jaunam žmogui atsivertusiam. Ir kai aš pati esu iš tokios šeimos,
nebuvo, kad visiškai mano šeimoje tikėjimas nebūtų svetimas, bet pribuvau tokiam amžiuje, kai jau, nu, savo, kaip sakyti, jau baigus ir mokslus, ir aš atsiverčiau labai staiga, netikėtai, ir staiga tiesiog va, toks susidūriau irgi, kad mano tėvai prieštarauja tarsi tam. Ir didžiausias iš tikrųjų iššūkis ir mano suvokimas buvo tą liūdyti savo gyvenimu, kad pirmiausiai, vat, kaip ir kunigas minėjo, kad išlikti savimi. Ir aš radau tą būdą, kad mano buvimas elementariai gera nuotaika. Jeigu aš grįžtu po šventų mišių, aš jaučiuosi labai gerai ir aš tą nuotaiką sėju ir savo tėvams. Dėl, kaip vat, klausytojo parašė žinutę, kad dėl maldos, man atėjo labai toks aiškus supratimas, kad būtina melstis už savo tėvus, mes kaip ir įpareigoti vaikai esame, būtina melstis. Ir iš to atsiranda dar didesnė malonė ir meilė, ir be to dar, o jeigu tėvai tikrai netikintis ir jų aplinka yra netikinti, o kas už juos melsis, o kas dėl jų pačių klaidų gali, ta prasme, juos tarsi užtarti prieš mūsų viešpatį, tai manau, čia mes būtumėm didžiausią žygdarbį padarytumėm. Ir kitas dalykas, pačiam sau yra toksai ugdymas, kad priimti kitą tokį, koks jis yra, klystantį lygiai taip pat, kaip ir mes klystam. Ir na, tai yra labai nuostabus kelias, tai iš tai klausytojai ar klausytojų, nežinau, galėčiau tik palinkėti, kad nenustoti drąsos ir tikrai malda padeda, jinai padaro didžius dalykus ir jinai padaro stebuklus pirmiausia savo asmeniniam širdį, o po to tas tiesiog aplinkas, taiga nesuvokinai pradeda keistis ir netgi tas liudijimas, taiga patampa, mano pirmi metai buvo labai sunkus, o antrais metais ta nulatinė valda baigėsi tuo, kad mano tėvai tarsi, nu jau pradėjo savaime reaguoti, kad čia normalu, kad aš čia tas mišės einu, kad aš čia kažkokiu maldos grupiu einu, kad aš tokia kartais atrodo pakvaišusi nuo tos geros nuotaikos vaikštų, jie tarsi nebeklausinėjo, paklausė, kaip tau ten sekasi, nepaisant to. Ir aišku, va, dar praėjus keliai metam, tai tėtis, tai mama, tai nueina į mišęs, taiga, ir taip liktai, nu, pasižiūrėt, kas čia vyksta. Bet ne, man čia nereikia per to, bet jie taip va, tarsi aš savo buvimu ir tuo tikrumu, va, čia yra geriausias liūdėjimas. Tai va, linkiu tik taip stiprybės ir kantrybės. Mano Dievas viską duos.
Galim pasidžiaugti Jūratės tokiu liūdėjimu. Ir man negis čia atsakom ir į tą klausimą, kad na, klausytoje sakė, kad pabendravusi tėvais kartais blogai jaučiasi dėl jų tos aplinkos. Kuringi Pauliu, aš dar tokį trumpą klausimą šitos situacijos atžvilgiu. Kadangi pati klausytoja sakė, kad na, ta aplinka yra ją šiek tiek varginanti. Ar be maldos dar galėtumėt kažką patarti, kaip jinai galbūt galėtų bendrauti su tėvais, kad tikrai nekiltų tų pykčių ir nesutarimų?
Pirmiausia, neprovokuoti daugiau. Tai pirmas dalykas, neprovokuoti. Antras dalykas, nu, ta malda, iš tikrųjų, malda veikia daugiau negu mes patys, bet iš tikrųjų Dievas veikia greičiau negu mes. Visos meilės detalės, kuriomis mes galėtume mirar apdovanoti savo saviesiems, tai yra geriausias būdas, kaip iš tikrųjų ne tik tai nekiltų jokių ginčių, bet iš tikrųjų, kad ta meilė šeimoje yra atsinaujintų ir per tą meilę, kuri tik tai ateina iš šventosios dvasios, iš tikrųjų, kad pakeistų tą aplinką ir tą atmosferą.
Eglė atsiuntė žinutę. Gal galite paaiškinti, kada skaitosi, jog jau šmeiži kitą žmogų?
Žmeištas yra toks, tokia kaip apkalba, piktybiška, kada aš pasakiau kažką neteisingo. Dabar, pats komentavimas, ką kitas, ypatingai jeigu viešas žmogus elgiasi, nėra iš karto sunki nuodėme. Jeigu aš turiu akis, turiu ausis ir išgirdžiu, arba matau kažkokio blogo elgesio ar blogą mintį, galiu išreikšti, aš nesutinku, tai yra blogai, tai yra gerai. Jeigu jau pradedu pridėti nuo savo interpretacijos, ir kada dar pradedu ir smerkti to žmogaus, tarsi aš būčiau teisėjas, kuris gali tai paskirti tokią bausmę ar tokį įvertinimą, jau čia pagal ir Naujojo Testamento žodžius, aš esu nebe įstatymo vykdytojas, o esu teisėjas, o kas pastatė tave teisėjų? Dabar, aš meišti yra, kada aš pradedu kitiems papasakoti kažką, tai yra netiesa, akivaizdžiai yra netiesa, arba net neakivaizdžiai. Aš girdėjau nuo kito žmogaus nesusidominau, nesusidomėjau, atsiprašau, ar tai yra tiesa, ar tai atitinka tikrovei ir pradedu skleisti tą informaciją. Čia yra šmeištas. Ir yra ne tik tai pati nuodėme tai skleisti, bet teisingumas reikalauja, kada tu gailiesi dėl to, kada apšmeižiai, turėtum ir pataisyti tą situaciją. Jeigu aš apjuodinau bendradarbį arba klasioką, grupoką, apjuodinau kitų akivaizdoje ir paskui aš jaučiuosi kaltas dėl to ir jis kentėjo dėl mano pasakytų žodžių. Aš neturiu tik tai atsiprašyti Dievui per išpažinti, jeigu įmanoma atsiprašyti jam tiesiogiai, kartais yra tai neįmanoma. Kad žmogus išvažiavo, kad žmogus su manim visiškai nebendrauja, aš negaliu prieiti asmeniškai prie jo. Bet turiu ir vėl stengtis, kad jo vardas būtų su gerumu pasakytas, tartas. Ir tai yra mano užduotis. Jeigu aš skleidau neteisybę ir netiesą, turiu pataisyti tą klaidą.
Mes turim dar vieną SMS žinutę.
Žinutėje klausimą. Ką pastebite tarp šiandienos jaunimo Lietuvoje kaip trūkumą? Kokie galėtų būti bažnyčios siekiai Lietuvos jaunimo atžvilgių? Kaip bažnyčia galėtų padėti jaunam žmogui šiandien?
Man atrodo, kad tas toks labai ačiū už klausimą, bet iš karto galvoti apie trūkumus man darosi truputį nepatogu, nes iš tikrųjų pirmiausia, ką aš bandžiau bent bandau žiūrėti, nu, matyti žmoguje, nėra jį trūkumus, o iš tikrųjų, ką aš galiu mokytis iš jo. Tada man sakyti, na, kokie yra trūkumai ir kalbėti apie tai bendrai, nežinau, man sunku pasakyti. Kaip bažnyčia gali padėti jaunimui, iš tikrųjų, jeigu žmogus nuoširdžiai prisijartinė prie bažnyčios, tad prieš bažnyčios žmogaus, iš tikrųjų gali gauti iš Dievo tiek daug, dėl to, kad tas nuoširdumas atvėra Dievui tą kelią, kad galėtų atnaujinti tą žmogų, kad galėtų padėti iš tikrųjų iš vidaus, nes Dievas gali ir padėti išoriškai, ir bažnyčia gali padėti ir turi padėti išoriškai žmogui aukti, įsilavinti, kažkaip turėti, ir, jeigu galima, stogą ir duoną ir visą kitą, ko reikia išgyvenimui, bet man atrodo, ir taip ir daro, faktiškai, taip ir daro tiek daug institucijų, bažnyčios institucijų taip ir daro, bet iš tikrųjų jis pats gali padėti ir negalime pamiršti kartu su tuo išorinė pagalba, yra iš tikrųjų, ką Dievas gali daryti sieloje. Ir tada, tai jeigu žmogus yra nuoširdus ir kalba apie savo gyvenimą, ne apie teorijas, ta prasme, apie, nu, pradėti diskutuoti apie, žinau, dogmas, tiesas, o apie savo gyvenimą konkrečiai, tada Dievas išgydo žaizdas, Dievas ir padeda tikrai pakilti tą žmogų. Ir ten, man atrodo, kad čia yra tam tikra ir vilti, ypatingai Lietuvoje ir ne tik tai Lietuvoje, bet visose tose šalise, kurie buvo kažkaip po komunizmo batu, iš tikrųjų atsiverti, reiškia atverti save Dievui ir suprasti ir pasitikėti Dievu, pasitikėti tuo, kuris gali iš tikrųjų pakilti žmogų, duoti savo orumą. Nes čia ir buvo tiek daug nuo kartos į kartą nesąmoningai perduota tą, sakykim, tą orumo išnaikinimą. Ir tada tai žmogaus yra labai žaizdotas apskritai. Tai nėra trūkumas, tai yra iš tikrųjų, ir dabar man atrodo, nu, yra ypatinga galimybė, jeigu žmogus atidaro savo širdies duris, kad Dievas galėtų veikti labai efektyviai, dėl to, kad suteikia paguodas, suteikia ramybės, suteikia džiaugsmo.
Na, galėčiau pridėti, kad ko trūksta Lietuvos jaunimui, trūksta visam pasauliui, tai yra aukti tikėjime. Turime pakeisti požiūrį į bažnyčią, kad nėra kažkokia išorinė institucija nuo manęs. Aš esu bažnyčios narys, o bažnyčios galva yra ne popiežius, o yra pats Kristus. Bažnyčia yra mistinis Jėzaus kūnas ir mes visi to kūno nariai. Tada, kuo tu labiau jautiesi tos bažnyčios narių, gyvas narys, kai gyvas akmenukas į tą pastatą, ir tada tu gali padėti bažnyčiai ir bažnyčia gali padėti tau. Iš kur mes gauname Dievo žodį, gauname iš bažnyčios, iš kur gauname sakramentus, tai gauname iš bažnyčios. Iš kur galime gauti atgaivą pamaldumui ir maldai iš bažnyčios. Tai reiškia, nežiūrėkime bažnyčią kaip karvę, iš kur gauti pieno. Žiūrėkime bendrai, kaip mūsų kūnas, kaip mūsų daiktas, mes patys esame joje. Ir kuo aš gyvensiu bažnyčioj, ne pastate, o bendruomeniai, tuo ir bažnyčia bus gyva.
Gavome SMS žinutę. Jei vaikas nenori eiti komunijos per mišes, ar parapijos klebonas gali reikalauti tai daryti?
Ne. Man atrodo, kad čia ir atsakymas akivaizdus. Niekas negali priversti kitą žmogų daryti nieko. Ir apskritai ir bažnyčioje. Mažiau, tokia mano nuomonė.
Reikėtų suprasti, ką klausytojas norėjo klausti giliai prie to klausimo. Aišku, kad per prievartą nieko. Jeigu vaikas nenori ruoštis pirmai komunijai, tėvai gali paskatinti, padrasinti, kodėl jis nenori. Gal jam yra neįdomu, gal jam yra nuobodu, gal jis jaučia kažkokią kaip išorinį spaudimą. Bet nebūtinai, jeigu vaikas nenori eiti į mokyklą, ar tavai gali priversti eiti į mokyklą? Jeigu vaikas nenori pakeisti vasarinų batų ir jau yra žiema, ar tavai gali priversti vaiką pakeisti batus, todėl kad laukia šalta ir yra sniegas? No, priversti negalima. Bet galima ir paskatinti, galima padrasinti, galima parodyti, kad tas dalyvavimas mišose, tas pasiruošimas komunijai iš tikrųjų yra dovana ir malonė, o ne prievarta ar kankinimas.
Galbūt aš galėčiau dar šiek tiek šį klausimą lengvai tai paivairinti. Pats klausytojas ar klausytoja, kaip ir nurodė, kad konkrečiai per mišes lyg ir vaikas nenori, nors jau yra priėmęs. Ir čia šiek tiek perkelsiu jau į vyresniųjų lygmenį. Labai dažnai bendraujant su paaugliais, iškyla labai paprastas klausimas. Kai jų klausia, ar jie yra tikintys, jie labai dažnai pasako, aš tikiu Dievą, bet ne bažnyčią. Ir čia susiduriam su tuo atveju, kai lyg ir žmogiškumas ieškančiam žmogui užstoja Kristų. Kaip galime mes, jauni žmonės, padėti atrasti tokiems žmonėms, kad bažnyčia tai nėra visų tokių stereotipų apipinta didžiulė tvirtovė ir kaip atrasti, kad kiekvienas žmogus su visomis savo klaidomis vis tiek siekia atnešti Kristų?
Manau, kad jeigu mes radome Kristų savo gyvenime ir džiaugiamės tuo atradimu, galėsime įrodyti tą džiaugsmą ir kitiems savo pavyzdžiu ir savo gyvenimu. Nebūtinai įkalbinti, bet rodyti. O gal šiandien nebus vaisių, gal bus rytoj. Yra skambutis nuo klausytojo.
Mums skambina Jonas iš Molėtų rajono.
Labas vakaras, gerbėjus visi.
Ramčius.
Norėjau tokį palinkėjimą visiems kartam tinkamą ir jauniems ir seniems, kad Dievas bus pirmoje vietoje, tada bus viskas savoje vietoje.
Ačiū.
Ačiū labai.
Nu, dabar kitas palinkėjimas. Senas arklys niekuomet vaikos nesugadins. Pasimokykime vieni iš kitų, jauni ir seni, ir viskas tiktų tada. Mhm. O dabar palinkėjimas, nu ką, jūs tegur Dievas te saugo, te globoja, kas ryta vakarą, sveikatą dovanoja, sudėjo iki.
Ačiū, ačiū
jums. Gražaus vakarą.
Na, iš tikrųjų, išmokti vieni nuo kitų yra pasidalinti, kuo turime, pasidalinti gerą patirtim ir pasidalinti džiaugsmo, kurį randame Jėzuje. Nu, tada, kada paauglys nenori eiti į bažnyčią arba nenori girdėti apie bažnyčią, bet sako, kad tik į Dievą, ta liepsnelė dar dega. Ir mes turime neužpūsti, o turime padrasinti. Gal su šypsena, gal pasisveikinant einant per gatvę, arba gal kažkokiu kitokiu būdu.
Taip, tai ačiū labai už atsakymus. O kol kas kviečiame paklausyti Crispin kūrinio I Need You. Ir su jumis laida Kas rūpi jaunimui. Ir turime dar vieną trumpą žinutę, kurią dabar norėsime išgirsti.
Klausytoja klausia, gal galėtumėt pakomentuoti situaciją. Kai buvau ieškojimų kelyje, buvau nuklydusi į Hare Krishnos tikėjimą. Kartojau mantrą 3 metus. Pasekoje to pirštas smilius, kurį ištiesiam, kai kartojam mantrą, labai ištino. Net negalėjau sulenkti. Ir dabar dar per 6 metus negali atsistatyti. Gydytojai nežino, kas yra. Ar tai galėtų būti piktojo veikimas? Ką daryti?
Aš gal pakomentuosiu iš savo pusės, kadangi aš priklausau Švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidimo parapijos bendruomeniai Jesės atžala. Mes esam šlovintų užtarėjų grupė. Tiesiog iš to ugdymo, kiek mes jau ten esam mokomi, ugdomi ir būtent vat, mes tiesiog tenka susidurti su tokiom situacijom, kada žmonės tikrai ieškodami to tikėjimo, ieškodami dvasinės sveikatos, tarkim, jie tikrai nuklysta į kitus tikėjimus ir dažnai tiesiog pasiklysta tarp to, kas visgi yra tikra, o kas yra tik tai iliuzija ir tariamas tas laimės. Tai iš tikrųjų pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį, kad jeigu esu pasirinkęs tikėjimą o kelią ir na, šiuo atveju esame pasirinkę tik katalikybės tikėjimą būti tikru krikščioniu, mūsų gyvenime negali būti jokių kitų dievų ir jokių kitų mantrų. Bažnyčia turi labai konkretų ir aišku mokymą ir reikėtų jo nuoširdžiai ir sekti ir tiesiog nesiblaškyti, nes tas blaškimas jis išprovokuoja pirmiausia pasiklydimą pačiam sau. Ir pasiklydimą tiesiog na, elementariai gyvenimuose situacijose paprasčiausiose, mes nežinom į ką atsiremti. Yra labai paprastas aiškus mums įsakymas, neturėkit du dievų, tik tai mane vieną. Jeigu taip teko, be abejo, klydom, ėjom kažkur pakeliu, ieškojom ir mėginom kažko užsikabinti ir šiai dienai, jeigu susivokėm, kad ėjom ne ten, kažką darėm ne tą, yra pirmiausias dalykas, ką reikia, tai... Atsižadėti iš tikrųjų visų tų kitų tikėjimo iliuzijų ir tų kitų religijų. Ir tai yra pirmas dalykas, tai yra atgailos sakramentas. Jisai yra būtinas ir reikia per išpažinti būtinai kunigui išpažinti labai nuoširdžiai. Kiekvieną tą, kuo aš užsiemiau, kuo galbūt ten buvo ne tik, tarkim, ten krišnaisto, o galbūt ten buvo ir dar tam tikros okultinės praktikos ir panašiai, reikia labai labai nuoširdžiai tą išpažinti. Vienas, o kitas dalykas yra atleidimas. Viduje dažnai mes ieškome kitų dievų, mėgindami pateisinti patys savo kažkokius galbūt trūkumus, galbūt tam tikro elgesio ypatumus ir mes mėginam ten vat sakyti, ai čia man kažkas atsitiko ir natūraliai, aišku, vėl čia pradedam, ai gal čia pikto veikimas, į ką mes tikim, jeigu mes tikim į viešpatį, piktasis neturi galios prieš mus jokios. Kad tai gali būti lygiai taip pat priimti, kad Dievas tau rodo akivaizdų ženklą, kad atkreip dėmesį, kur eini ir ką tu išpažįsti ir kur tavo širdis krypsta, nes ten, kur tavo širdis, ten yra ir tavo tikėjimas. Tai pirmiausia, tikrai klausytojai labai labai nuoširdžiai siūlo ateiti pas kunigą ir išpažinti tai atgailos sakramentu ir išpažinti, o vėliau kalbėtis apie tai ir manau, kad kunigas gali tiesiog parodyti kelią ir galbūt vat, kunigai šiandien gali irgi pakomentuoti plačiau šiek tiek iš bažnyčios pusės.
No. Taip, be abejo, ta išpažintis yra pirmas žingsnis, paskui atnaujinti savo maldos ir dvasinį gyvenimą, dalyvavimas nuo širdus šventose mišiose. Jeigu ta problema, fizinė problema pasiliktų, gali ir asmeniškai su kunigu kalbėti, kad jis padėtų atpažinti, ar yra kažkokio fizinio reiškinio rezultatas, arba, pavyzdžiui, piktojo veikimas stipresnis, tada galėtų adresuoti pas egzorcistą. Bet aišku, kad mes, kada randame vieną problemą, nėra, kad iš karto einam pas egzorcistą, bet kokio minkučio. Tada pradėti su sakramentais, su malda, jeigu problema testusi, tada per kunigą kreiptis ir pas egzorcistą, kuris yra ir tam.
Taip, jei šiuo klausimu daugiau nieko neturime papildyti, mūsų jau laida po truputėlį eina į pabaigą, tačiau turim dar vieną tokį visai įdomų klausimą. Laidos pradžioje kalbėjome apie tai, kad kartais yra sunku, jeigu esam tikintys ar ieškantys tikėjimo, tačiau gyvename netikinčioje šeimoje. Klausimas šiek tiek panašus, tačiau kartu ir skirtingas. O kaip yra su santykiais, jeigu tikinti žmogus, ieškodamas antros pusės, renkasi ar tikinti, ar netikinti žmogų. Ar yra įmanoma laiminga santuoka su netikinčiu žmogumi?
Man atrodo, kad reikėtų galvoti ne apie bendrą situaciją, bet apie konkrečią situaciją. Tai reiškia, kad priklauso nuo to žmogaus, pavyzdžiui, netikinčio žmogaus, ar jis iš tikrųjų nori piktybiškai, sakykime, eiti prieš tikėjimą arba yra, gali būti, kad ieško tikėjimo, gali būti, kad nežino. Tada ir jeigu yra kažkaip ypatingai su meilė, yra jam duota tą galimybę susipažinti su tikėjimu, tada su Dievu, tada gal ir tikrai priims Dievą. Dėl to, man atrodo, kad priklauso nuo žmogaus ir iš tikrųjų tą meilė gali daug padėti. Tai nereiškia, kad aišku, jeigu žmogus po to bendravimo ir dėl to reikia, sakykime taip, kad būtų bendra vizija apie santoką, apie tai, kas yra pamatinį, toje santokoje, tai reiškia tą gyvenimą kartu iki mirties ir tas priėmimas, tikėjimo priėmimas šeimoje, nors ir yra netikintis tas žmogus, bet vis tiek priima, tada vis tiek tada galima tikrai, tikėjimas gali nebūti ir daug kartų nėra, iš tikrųjų tada kliūtis laimingai santokai. Tik tai reikia, kaip sakiau, ne bendrai kalbėti, o labai konkrečiai. Žinoma, gal kunigas Aleksandras gali ir pridėti kažką.
Susipažinau su porom, kur vienas iš dviejų yra netikintis ir gyvena laimingai. Be abejo, tai reikalauja, kad tikinti pusę sunkiau arba su daugiau atsidavimu gyventų savo tikėjimą autentiškai, be prievartos ir be spaudimo netikinčiajai pusei. Bet suprantate patys, kad įsivaizduokime tokią situaciją, žmona tikinti, vyras netikintis. Tas netikintis gali būti labai piktas prieš bažnyčios. Ir bet ką žmona padarytų, sakytų, galvotų, jis bus nepatenkintas ir išreikš pretensijas. Tas vyras gali būti labai tolerantiškas, sakyti, aš pats neradau tokio tikėjimo, bet tu, jeigu nori, gyventi tą savo tikėjimą. Gali būti žmogus, kuris ieško atsakymus į savo gyvenimo klausimus, gyvenimiškus ir svarbus. Gali būti žmogus, kuris yra atviras ir gal net nežino, kur eina ta tiesa, kur eina, bet pripažįsta, kad pats žmogus negyvena tik tai žemėje tuos metus, kada vaišioja žemė ir paskui viskas baigta. Todėl pagal tą situaciją reikia atpažinti žmogų, jeigu nėra tolerancijos, jeigu nėra pagarbos iš vienos ir kitos pusės, gyventi kartu yra neįmanoma. Bet tai sakyčiau, kad yra gilesnė kalba, negu tik tai tikėjimo, o kalbam bendrai apie pagarbą. Kada tas vaikinas ir ta mergina susipažino ir buvo sužadėtiniai, ar jie susipažino pakankamai? Jeigu taip, valiu, jeigu ne, tada gal atidėti truputėlį ir susipažinti geriau.
Aš gal labai trumpai iš savo asmeninio gyvenimo patirties, tiesiog esu beveik 5 metai santokoje ir mano vyras nėra tas labai žmogus, kuris eina į bažnyčią ir tiki ir tiesiog, kaip sakau, aš kartais, aš turiu tokį kryželį. Iš tikrųjų, esminis dalykas, ką aš iš savo patirties galiu pasakyti, yra priimti kitą žmogų ir jo nuomonę ir jo norą netikėti, galbūt nesilankyti bažnyčioje ir negalvoti, kad na, aš čia pagyvensiu ir jisai pasikeis. Jeigu einama į santuoką ir į santykius su mintimi, kad jisai kita pusė pasikeis, šitie santykiai neturi jokios vizijos, nes vieną dieną tiesiog bus atsidurta į sieną. Eiti su meile ir nulankumu ir priėmimu, tiesiog jeigu toks žmogus turi tokią nuomonę, ją gerbti. Ir be abejo, tikrai reikia labai žiūrėti kito žmogus, va, kaip kunigas minėjo, toleranciją. Jeigu tas žmogus yra labai stipriai priešiškas, reikėtų labai svarbiai tikrai pasvarstyti, kur yra šioje vietoje prioritetai pačiam tau asmeniškai.
Taip, šiandien dar klausimų tikrai galėtų būti ne vienas ir ne du, bet mūsų laida jau ateina į pabaigą. Laidos įrašą galėsite rasti Marijos radio internetiniame puslapyje, o dabar kviešiu tokį labai trumpą atsisveikinimą. Mes kaip tik prieš tai turėjom skambutį su puikiais palinkėjimais, galbūt turite kažką tą jaunai kartai, kuri dabar klauso, ką galėtumėt ir norėtumėt palinkėti.
Palinkėti būti gyvi bažnyčios nariais, nebijokite atnešti save į bažnyčią, neimti iš bažnyčios ar galvoti, kad surasite kažką, bet save atnešti kai dovana. Jėzus jūs siunčia į pasaulį, bet jis siunčia ne kaip našlaičiai vienas ar kitas atskirai, bet siunčia kaip broliai, seserys per bažnyčią. Tai būkite bažnyčios nariai gyvi.
Aš linkiu jums visiems, kad iš tikrųjų su savo klausimais ir su konkrečiais gyvenimo klausimais kreiptumėtės į kunigus, kreiptumėtės į tikinčiuosius, kad jie visi kartu mokytumėtės eiti Jėzaus link.
Taip, tai ačiū visiems klausiusiems, atsiprašom, kad nespėjom atsakyti į visus jūsų klausimus, tačiau ši laida tikrai ne paskutinė, todėl galėsite jos užduoti dar ir kitus kartus. O dabar atsisveikinam, dėkuojam jums už bendrystę, su jumis buvo kuningas Aleksandras, kuningas Paulius, Jūratė ir aš Akvilė. Gražaus visiems vakaro ir sudiev.
Gerų vakarų.
Sudiev.